Vakar no rīta pēc vairāk nekā 24 stundu ilgām sarunām par lielās koalīcijas izveidu Vācijā starp pašreizējo kancleru un kristīgo demokrātu vadītāju Angelu Merkeli, tās Bavārijas meitas partija kristīgu sociālo savienības līderi Horstu Zehoferu un sociāldemokrātu līderi Martinu Šulcu, puses vienojās par kopēju programmu, kura tika izstrādāta uz 28 lappusēm. Attiecīgi šis dokuments kļūs par pamatu gaidāmajām oficiālajām sarunām, kas varētu ilgt līdz aprīlim. Tomēr vispirms ir jāsagaida sociāldemokrātu konference, kura notiks 21. Janvārī un kurā tās pārstāvi lems par to, vai turpināt sarunas ar Angelas Merkeles konservatīvo bloku. Jau iepriekš sociāldemokrāti pēc aiziešanas opozīcijā vājo vēlēšanu rezultātu dēļ pērn septembrī pauduši viedokli, ka koalīcijas izveidē neiesaistīsies, ja Merkel būs valdības vadītāja. Šodien sociāldemokrāta jauniešu filiāls vadītājs Kevins Kunerts paziņojas par kampaņas uzsākšanu, kura vērsta pret lielās koalīcijas izveidi. Tās ietvaros viņš apbraukās sociāldemokrātu filiāls Vācijā, lai tās biedrus aicinātu neatbalstīt sadarbību ar Merkels konservatīvo bloku. Arī cita sociāldemokrātu kreisā spārna pārstāve Hilde Matthiasa uzskata, ka šāda vienošanās nozīmē vispārējo politiskā kursa maiņu, ko nedrīkst pieļaut, jo tas stiprinās labēji noskaņoto politisko spēku pozīcijas. Šeit tiek runāts par alternatīvu Vācijai, kur līdz ar sociāldemokrātu iesaistīšanos koalīcijā kļūs par lielāko partiju opozīcijā. Tiek norādīts, ka Merkele, lai iegūtu sociāldemokrātu atbalstu un varētu vienoties par kopēju programmas dokumentu, ir atvēlējusi teju 6 miljārdus eiro izglītībai, izpētei un digitalizācijai. Tāpat tika paplašināts arī bērnu aprūpes tiesības un garantēts, ka Vācija arī turpmāk palielinās iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Daži sociāldemokrāti arī uzskata, ka kopējā programma nav saskaņā ar tās biedru nostājām, viņi arī baidās, ka lielā koalīcija vēl vairāk iedragās sociāldemokrātu identitāti. Kritiku vietējai radiostacijai paudus arī tās pārstāve Manuela Švesiha, viņa uzskata, ka valda liels skepsis par to, vai partijai vajadzētu iesaistīties jaunās tā dēvētās lielās koalīcijas veidošanā. Tikmēr Vācijas prezidents Franks-Walter Steinmeiers vēlas pēc iespējas ātrāk redzēt darbspējīgu un stabilu valdību, lai izbeigtu politisko krīzi, kura iestājusies pēc Bundestaga vēlēšanām pērn septembrī, kad sociāldemokrāti aizgāja opozīcijā, bet tā dēvētās Jamaikas sarunas izjukā. Steinmeiers ir arī kritisks par mazākumu valdību, ja Merkels konservatīvajam blokam tomēr neizdosies izveidot koalīciju ar sociāldemokrātiem. Merkel ir iepriekš paudusi, ka nevaldīs mazākumu valdību, kas nozīmē, ka Vācijā varētu notikt jaunas parlamenta vēlēšanas. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.